Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganun din sa ating mga kaibigan at mga kapuso na kinig sa atin ngayong Huwebes na to dito sa ating radio.
Norma, nababalita na umaani ng ginto yung mga kupunan mula sa Pilipinas dito sa Dragon Boat World Championship. Ano ang nangyayari?
Oh, nakakatuwa. Yes. Naging punong abala ang Australian Dragon Boat Federation sa pansampung taong kampiyonato ng Dragon Boat Competition sa AM Ramsay Regatta Course sa West Lakes, Adelaide. Mula noong unang araw ng Abril hanggang ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-7 ng Abril. Ito ay sinalihan ng 5 kupo ng delegasyong Pilipino at ang mga ito ay ang Army Dragon Warriors, Rogue Pilipinas Paddlers Club, mga grupo ito ng mga doctors, Philippine Coast Guard Dragon Boat Team, ang Triton Dragon Boat Racing Team at Adamson University. Nagtamo na ang lipon ng Pilipino nato ng mga ginto kahapon pa, pero ngayong araw na to, hopefully madadagdagan to. Sa 500 metrong race na sinagawa kahapon, nagtamo sila ng karagdagang pangdalawang ginto, pero sumali din yung mga ibang kasama nila. Ngayong Huwebes, ang panghuling araw ng competition at sana yung pangdalawang daang metrong layo lamang na gagawin, na sprint ang tinatawag, ay nasasalian din ng ilan sa kanila ay mananalo naman sila ng karagdagang ginto.
Okay.
Isasaganap ang kanilang ang culmination ng activities nila sa Kentown Hotel sa suburb ng Kentown sa may dakong silangan ng Adelaide CBD.
Malayang bang Pilipino sumusuporta dyan? Sumusuporta ba yung komunidad Pilipino dyan sa kanila?
Malakas ang suporta sa kanila, kaya lang mainly online, on telephone, at saka in passing the information sa lahat. Kasi nga, trabaho eh.
Mm-hmm.
Nagsisimula kasi ang race ng as early as 7:30, they have to be there. Eh, ang trabaho naman, normally people work from 9 to 5. So by then, tapos na rin yung mga kanilang races. Pero yung iba, nanunubaybay sila kasi it's covered ng live streaming.
Ah, okay.
So nasusubaybayan nila yon.
Ah, okay. Yes, Norma, ano pa ang balita natin?
Karagdagan nating balita ay ang tungkol sa bandilang aboriginal. Ito ay dapat hindi itatwa. Ito ay naprubahan noong niribesa ng Campbell Town Council. Ang desisyon nito na ihinto ang pagwagayway ng bandilang aboriginal sa labas ng chambers nito pagkatapos ng botohan noong Martes. Nitong nakaraang buwan kasi ay pinagdesisyonan ng mga konsehal na hindi na ipagpapatuloy ang permanenteng pagwagayway ng bandilang aboriginal. Subalit nagkaroon ng pangalawang boto dahil madaming nagprotesta at ito ay ginawang botohan noong nakaraang Martes kung saan nila nireversa ang nasabing desisyon. So ngayon ang nasabing bandila ay ilalagay sa tabi ng bandilang Australia bilang katuwang nito.
Okay. Yes, ano pa?
May 2 nobela na ang setting ay South Australia ang nasa contention sa pangunahing literary award na iginagawad sa pinakamagaling na nobela tungkol sa buhay sa Australia. Si Stephen Orr, isang author na taga-Adelaide, ang sumulat nito at ito ay tungkol sa isang pamilya ng farmers na baon sa utang at namalas sa tagtuyot at nagkaroon pa rin lalo ng personal na kamalasan. Ang isa pang libro na may pamagat namang Salt Creek na gawa ni Lucy Trelawar ay nakasali sa 9 na librong nakalista para sa Miles Franklin Award na nagkakahalaga ng $60,000.
At balita ko ang Olympic trials daw para sa swimming ay nagsisimula na. Ano ang nangyari?
Ay, magsisimula ngayong araw na to. I'm sure nagsimula na sila ngayon doon sa Aquatic Center sa North Adelaide. Ang competition Olympic trial na paligsahan ng langoy ay sisimulan nga ngayong Huwebes na to at ito ay gagawin sa Adelaide Aquatic Leisure Center instead na yung napabalita noong una na yung Aquatic Center sa Mayon. Ang kompetisyon ay isasaganap sa laon ng isang linggo mula ngayong araw na ito hanggang sa ika-14 ng Abril. Ang mga heat ay isasagawa mula alas 11 ng umaga araw-araw. Ang pinale ay isasagawa mula alas 7:45 ng gabi. Ang swimming pre-qualifying trials para sa Olympics sa Rio de Janeiro ay isa sa balita ng Channel 7 or 7-2. Ang Fox Sports naman ay magbibigay ng live coverage bilang kasali sa evening news nito. Kasama ring iuulat ang analysis ni Jeff Ugill na siyang anchor ng pagbabalita sa nasabing trials.
At siyempre, sino yung mga inaasahang mga lalawak dyan, mga magagaling, lahat ba ng mga inaasahang mga Australianong magagaling kasali?
Tipong sasali sila kasi mga pangalan nila, mga known celebrities sa swimming eh. Gaya ng Campbell Sisters na sina Kate at Bronte para sa 50 at 100 meter sprints, si Mitch Larkin sa backstrokes ng 100 meter at 200 meters, si Emily Simom sa 100 at 200 meter backstrokes. At magbabalik din si Grant Hackett at sasali siya sa 100 meters at 200 meters at 400 meter freestyle, gayon din sa 4 times 200 meter freestyle relay. Siyang medyo pinakamatanda sa grupo ngayong taon na to.
Mm.
Ang Australian head coach si Jaco Verheeren, iaanon siyang mga makakasali sa Rio Olympic 2016 sa 14th ng April. Ang Olympics ay isasaganap sa Rio mula 5 ng Agosto hanggang 21 itong taong ito.
Okay. Yes. Ano pa?
Sa Outback naman, meron tayong balita sa Wayala. Sa pagsusuri na isinagawa ng Senado ay napag-alaman na 3 beses na mas malaking pagkalugi at gastos ang kahihinatnan ng sasara sa steelwork sa Wayala kaysa i-invest ito para buksan and i-ready sa kinabukasan. Ang miyembro ng Giles na si Eddie Hughes ay nagpahiwatig na maaaring magkaroon ng multi-million bailout mula sa gobyerno ng estado kung may suporta mula sa kumpanyang Arium. In-address ni acting mayor ng Wayala na si Tom Antonio ang Senado at sinabi niya na ang pagsasara ng Arium ay hindi option. Iginiit niya na kailangang magtulungan ang gobyerno federal at gobyerno estado na panatiliing bukas ang steelworks dahil ito ay integral part ng industriya sa Australia. At sa border town naman, isang dating AFL football player na si Heath Black ay magiging speaker sa Border Town Civic Center bilang suporta nito sa mental health sa KNT Football League. Ang kaganapang ito ay libre at isasagaw sa ika-20 ng Abril. Ito ay inorganisar ni Rick Hinch mula sa Mind Australia.
Okay, yan lang.
Yan ang kabuuan ng ating mga news ngayong fortnight na to. Hanggang sa muli, si Norma Hilnisi ko ito. Nag-uulat. Magandang araw sa inyong lahat. Gayun din sa iyo, Ronald.
Maraming salamat, Norma, at sa ating muling pagbabalita.